Terveisiä europarlamentista, jossa tällä viikolla valmistaudutaan ensi viikon täysistuntoon Strasbourgissa. Yksi tärkeä osa täysistuntoviikkoa ovat ihmisoikeuksia koskevat kiireelliset päätöslauselmat, joiden laatimiseen ja neuvotteluihin osallistun joka kuukausi. Ne liittyvät EU:n ulkosuhteisiin. Joka täysistunnossa hyväksymme 3 kiireellistä päätöslauselmaa. Tällä viikolla ehdotin ensi viikon agendalle Kashmirin tilannetta. Olen laatinut siitä jo pohjatekstin ja odottelen, hyväksytäänkö se listalle. Moni voi ihmetellä, että mitä merkitystä tällaisilla päätöslauselmilla on, ovatko ne vain suun pieksentää, mutta usein on kyllä käynyt niin, että siinä vaiheessa, kun päätöslauselmasta sitten istuntoviikolla vasta äänestetään, niin ihmiset, joita mainitsemme, esimerkiksi pidätetyt, on jo vapautettu. Niillä todella voidaan muuttaa maailmaa. Maaliskuussa vastaavassa päätöslauselmakäsittelyssä oli Egypti. Se on maa, jonka pahentunut ihmisoikeustilanne arabikevään jälkeen huolestuttaa erityisesti. Viimeksi vierailin lokakuussa Kairossa jatkamassa aihetta koskevaa dialogia, joka oli alkanut jo vuotta aiemmin. Olin siellä ihmisoikeusjärjestön puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisen ihmisoikeusvaikuttajan Johan Kandelinin ja Norjan entisen pääministerin Oslo-sentterin johtajan Kjell Magne Bondevikin kanssa. Tapasimme muun muassa Arabiliiton ja muslimiveljeskunnan johtoa, presidentti Mursin neuvonantajan, vaalit hävinneen Arabiliiton entisen pääsihteerin Amr Mussan, Tahririn aukion vallankumousneuvoston jäseniä, ihmisoikeusjärjestöjen koptikirkon sekä feministiunionin edustajia. Rankalta vaikutti se, kuinka turhautuneilta arabikevään vallankumoukseen olivat sen alkuperäiset liikkeellepanijat. He olivat odottaneet Tahririn keväältä tavallisten egyptiläisten ajan alkamista. 40 vuotta ihmiset olivat kärsineet köyhyydestä ja korruptiosta ja sietokyky loppui. Haluttiin apua päivittäiseen elämään. Jossakin vaiheessa muslimiveljeskunta astui vallankumouksen kelkkaan ja pääsi valtaan demokraattisissa vaaleissa. Lopputulos on herättänyt huolta. Talouden alamäki on jatkunut ja seuraava vallankumouksen tulevat tekemään nälkäiset. Nuo ihmiset ennakoivat. Harva keskustelukumppaneistamme uskoi enää vastaisuudessa näkevänsä edes vapaita ja reiluja vaaleja. He sanoivat, että muslimiveljeskunta ei ole kiinnostunut demokratiasta tai hyvästä hallinnosta, vaan poliittisesta kontrollista. Se tulikin aika selväksi, kun söimme illallista muslimiveljeskunnan edustajien kanssa. Kysyimme heiltä, mitä hallitus aikoo tehdä köyhyydelle. Mielenkiintoista oli, etteivät he kertoneet esimerkkejä poliittisista toimenpiteistä. He yksinkertaisesti loukkaantuivat ja tulkitsivat, että kysymys oli hyökkäys islamia vastaan. Muslimiveljeskunnan jäsenet eivät siis olleet pelkästään muslimeja. He olivat yhtä kuin islam. Heidän näkökulmastaan jokainen poliittinen, kriittinen kysymys on hyökkäys islamia vastaan. Tällainen asenne on luonut Egyptiin erittäin vaarallisen ilmapiirin. Se ei ole vaarallinen ainoastaan kristityille, vaan kenelle tahansa. Maasta on viime kuukausina muuttanut kymmeniä tuhansia pois. Jopa maltilliset muslimit ovat perustelleet lähtevänsä uskonnollisen syrjinnän vuoksi. Yksi syy kristittyjen muutolle on lisääntyneet kidnappaukset, joita viranomaiset ovat olleet välinpitämättömiä selvittämään. Tapasin myös koptipiispa Tomaksen. Hän arvioi tuolloin vierailumme aikana maan ihmisoikeustilannetta. Kristityillä kyllä on suurempi vapaus puhua, mutta samalla he altistuvat suuremmalle paineelle, sillä toisilla on puolestaan suurempi vapaus polttaa kirkkoja ja levittää niistä väärää informaatiota. Meillä ei siksi ole selvää visiota, mitä vapaudellamme teemme, hän sanoi. En olisi sallinut vallankumouksen tapahtuvan, jos olisin nähnyt sen seuraukset. Nyt hän piti erityisen tärkeänä yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien liberaalien voimien kanssa. Oikeudenmukaisuus ei voi olla jakautunut, sen täytyy koskea jokaista. Ihmisyys on minulle numero yksi. Nyt Egyptissä on kaikki alistettu uskonnolle ja jälki on surkeata, tuo piispa sanoi. Hän peräänkuulutti ilmapiirin muutosta ja sen voi saada aikaan vain koulutus. Hierarkiaa pitää muuttaa demokratiaksi, miesvaltaisuus sukupuolten tasavertaisuudeksi ja uskonnollinen yhteiskuntakehys vapaaksi kansalaisyhteiskunnaksi. Hän myös kannusti kristittyjä, meidän ei pidä jäädä odottamaan oikeuksiamme, ei niitä anneta ikinä, ne pitää itse ottaa. Feministiunionin puheenjohtaja tohtori Huda Badran ilmaisi huolensa uudesta perustuslakiluonnoksesta, jossa saariaa tuodaan normaalin lain rinnalle ja eräissä tapauksissa on epäselvää, koskisiko se myös ei-muslimeita. Toinen huolenaihe oli naisten ympärileikkauksen paluu. ja asia on vakava, sillä nykyäänkin 75-90% egyptiläisnaisista on silvottuja. Myös 12 vuoden naimaiästä oli keskusteltu tuossa yhteydessä. Samana päivänä, kun tapasin tämän feministivaikuttajan, hän oli ollut seminaarissa, joka käsitteli uutta perustuslakiluonnosta ja sen suhdetta saariaan. Paikalla ollut Al-Azhar yliopiston lakitieteen professori oli neuvonut, kuinka vaimoa voidaan lyödä siten, ettei luita rikota tai verta vuodateta. Kun kauhistelin aika barbaarimaista opetusta, Badran sanoi, surullisinta on, että tämä mies ajattelee olevansa liberaali, kun rohkenee antaa saariasta näin pehmeän version. Muslimiveljeskunnan illallisella en malttanut olla mainitsematta myös näitä saariaa koskevia huoliamme. Älkää te tulko neuvomaan ja holhoamaan meitä sieltä Euroopasta. Miten itse kuvittelette ratkaisevanne Kreikan, Portugalin ja Espanjan ongelmat, oli vastaus. Se oli siinä. Olisin ollut heikoilla, ellen olisi voinut todeta, että me emme suinkaan tuo mitään neuvoja Euroopasta käsin. Vetoamme johonkin, johon Egypti itse on kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sitoutunut. Johonkin, jolla se linjaa omaa mainettaan maailmalla. Siksi nämä sitoumukset ja nämä paperihommat ovat tärkeitä. Vapaus kuuluu kaikille. Sen toteutumista pitää vartioida kaikkialla. Täällä Jaritta Korhola, Brysselin europarlamentista.